Wasser.
Še jedno. Ispred. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. I počinje talasanje Radio Beograda 1. U naredna tri sata naš program podeljen na tri segmenta, a ovaj prvi u prvom satu zove se Šetnja. Do 10 časova i 55 minuta ja ću biti sa vama, moje ime je Mirjana Nikić, dobrodošli. Deset časova, devet i po minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Najavit ćemo u najkraćem teme kojima ćemo se baviti u narednih 50 minuta. Internet portal InfoStud sproveo istraživanje pod nazivom Najbolji poslodavac. Ovim projektom ukazuje se naravno na značaj dobrog odnosa preduzeća prema zaposlenima i ističu one kompanije koje takav odnos neguju, ali istovremeno se promoviše i činjenica da je zadovoljan zaposleni istovremeno i efikasniji. To će biti jedna od naših tema. Zatim o 7. festivalu frankofonog filma koji u organizaciji Doma omladine Beograda sa Francuskim institutom i Jugoslovenskom kinotekom u okviru meseca frankofonije počinje danas. U najavi organizatora istaknuto je: svi koji sa Francuskom delimo istoriju, kulturu i pogled na svet, okupit ćemo se opet u Domu omladine na reviji najboljih igranih filmova iz zemalja koje žive francuski šarm. I zatim najavit ćemo svečanu akademiju kojom će Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu danas da obeleži 155. godišnjicu postojanja i rada na dan kada je dobilo svoju prvu pozorišnu zgradu. Ostanite uz nas. Sada je 10:12. Sa nama je Tatjana Vidaković, ona nam dolazi iz InfoStuda, to je internet portal. Već sam najavila da je završio jedno od svojih istraživanja koje se zove najpoželjniji, a ne najbolji, kako ja rekoh, mada to jeste sinonimski malo, poslodavac. Mm-hmm. Tanja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kad kažemo najpoželjniji poslodavac, onda tu ja pomislim to je nešto gde bi svi želi da se zaposle. Da li to sad znači samo uspešnost kompanije i platu ili tu ima još mnogo faktora?
Ima još mnogo faktora, ali lepo ste rekli, baš tako. Najpoželjniji poslodavac, hteli smo da vidimo koje su to kompanije na tržištu Srbije, koje su kandidatima koji traže posao negde najzanimljivije. Šta ih to privlači da rade u njima? Praktično pitali smo ljude gde biste voljeli da radite. I ono što je zanimljivo da uvek se navode, osim visine plate, uslova za rad, dobri međuljudski odnosi, dobra atmosfera na radnom mestu, ali isto tako je izuzetno važna dalji razvoj karijere, odnosno mogućnost za napredovanje, usavršavanje, različite obuke, plaćeni kursevi, sve to što nudi poslodavac. To su negde ovako stvari koje su kandidatima koji traže posao izuzetno bitne, čak negde u istoj liniji sa zaradom.
Da, mi smo u prilici da vidimo, pretpostavljam da toga baš nema u Srbiji, ali u prilici smo da vidimo da neke kompanije zaista mnogo ulažu u tu, na primjer, atmosferu na poslu, da li Facebook i još neke tako poznate kompanije imaju veoma neobično uređene prostore koji su namerno dizajnirani da budu kreativni, imaju prostore za odmor koji su potpuno dozvoljeni za korišćenje. Dakle, jedna opuštena potpuno, imate utisak da je potpuno opuštena atmosfera i opet se onda stiče utisak da li ta opuštena atmosfera ovde kod nas bi izazvala možda lenstvovanje ili zaista ona podstiče neku kreativnost i pa neki bolji efekat u radu.
Pa ja verujem upravo da podstiče bolji efekat zato što je sasvim normalno da u radu pravite određene pauze, male pauze. Da li ćete to praviti pauzu tako što ćete otići u tu sobu za odmor i 5 minuta čitati vašu omiljenu knjigu ili pogledati na brzinu nešto što je na televiziji i vratiti se da radite, ili ćete ispred zgrade, kako to sad mnogi ljudi rade, ići na pauzu za kafu. Mislim da je mnogo bolji način da kompanija negde prati interesovanje svojih zaposlenih, u krajnjoj liniji da ih pita. Imate taj slučaj, mnoge, da kažem, i multinacionalne kompanije koje posluju u Srbiji već imaju dugačku praksu i da kažem neke dobre HR prakse, iskustva, i one su to pokušavaju i dalje, i pokušale su već da implementiraju svoj način rada, tako da veliki broj i sve veći, da kažem, broj kompanija negde posvećuje dosta pažnje ovom segmentu i pokušavaju na neki način da omoguće svojim zaposlenim da se što udobnije i što, da kažem, lepše osjećaju na radnom mestu, jer im je to važno iz prostog razloga što sigurno utiče na produktivnost.
A kako ste vi ovo istraživanje obavili? To su anketni načini? Ljudi sami šalju neka svoja?
Ljudi sami šalju odgovore, popunjavaju ga i mi na kraju onda pogledamo i negde kada sve sistematizujemo, kada sve pregledamo i kada sredimo odgovore koje smo dobili, sigurno ćemo ih objaviti, jer biće zanimljivo svim kompanijama, ja mislim, da vide koje su to dobre iskustva i koje su to dobre prakse koje su neke kompanije u Srbiji već uvele i samim tim su negde na tom tržištu prepoznate kao dobri poslodavci. Mislim da je kompaniji koja je dobar poslodavac mnogo lakše da nađe kvalitetne zaposlene, mnogo lakše plasira i svoje proizvode i usluge u krajnjoj liniji, i kad pomislite neku kompaniju koja važi za zaista dobro poslodavca, vi želite na prvu loptu da radite u takvoj kompaniji. Mnogo
da,
lakše dolaziti.
Da, vi ste ovde naveli, kada ste govorili o ovom istraživanju, da je ovaj izveštaj merljiv pokazatelj employer brandinga. Mm-hmm. To je takođe nešto što se tiče ovoga o čemu smo govorili.
Jeste, upravo to. Pa employer branding, ili kako mi to prevodimo često, brendiranje poslodavaca, jeste, da kažemo, neka vrsta ponude koja kompanija stavlja pred zaposlenog. Pri tom ne mislimo samo, znači, na materijalna sredstva, nego ukupno na čitav set beneficija i uslova za rad koje kompanija nudi zaposlenom, i samim tim je negde prepoznata na tržištu kao zaista dobar poslodavac. Znači, osim visine zarade, to su ono što smo rekli, i mogućnost za napredovanje, za razvoj karijere, isto tako različite beneficije koje van radnog mesta, od mogućnosti se ode na lekarske preglede, od toga da ljudi imaju plaćene, recimo, jaslice za svoju decu, ili neke slične beneficije, osveženje čak na radnom mestu, to je ovako vrlo visoko kotirano.
Dakle, polako prevazilazimo zimnicu na rate.
Da.
Pa idemo, da, i malo su nam više tačke, jeste, na koje ciljamo. Koliko ljudi je odgovorilo? To je dvomesečno istraživanje.
Jeste, dvomesečno istraživanje, pa blizu 10.000. Uh-huh. 10.000, što je ovako izuzetno kvalitetan ovaj uzorak. I zaista onog trenutka kada sve završimo, to će biti u narednih, recimo, malo, možda mesec dana, bit će izuzetno zanimljivo da vidimo koje su to kompanije, znači, u Srbiji, koje će poneti, da kažem, tu titul.
A Tanja, koje inače kompanije, da se ne reklamiramo mnogo, ali da kažemo, koje su neke top 3 po nekim iskustvima, mm-hmm, u prethodnom periodu, pa možda i sad, kako ste gledali ovo što stiže, pa razaznali, šta bi moglo da se kaže u tom smislu ovde u Srbiji baš?
Pa baš kad gledamo, znači, ima dosta domaćih kompanija, recimo, to su i neke IT kompanije koje su bile, mm-hmm, prepoznate, mlade kompanije koje su u razvoju i koje, da kažem, zaista nude čitav set nekih lepih beneficija svojim zaposlenima. Od toga da imaju redovne i te takozvane team buildinge, okupljanja, mala putovanja, onda mogućnosti da idu na kurseve jezika, računara, znači da razvijaju neke svoje, da kažem, hobi i sklonosti van radnog mesta, isto tako i mogućnost da predlažu top managementu neke svoje ideje i čak da dobiju male investicije, da pokušaju da realizuju te svoje ideje. To je nekako ljudima baš se u proteklom periodu pokazalo kao izuzetno bitno.
Nekima izgleda to kao vrli novi svet. Pomenuli ste sada taj timski rad i način na koji se on razvija, odvođenje zaposlenih vikendom na neke, mm-hmm, izlete, gde je mnogi sad ovako koji to možda nisu doživjeli, a možda i jesu, pa kažu, eto, prosto vas nagone i teraju da se družite, mm-hmm, sa ljudima, i da to također razvija negde neku poslovnu, poslovno napredovanje i same firme.
Pa,
nekima to smeta. Koliko se to prihvata kod nas da se tako, znate već one serije američke, pa vi posle idete u kafić koji je do tu negde dole, pa ste svi zajedno, pa samo prespavate, pa ste opet zajedno, pa onda još vikendom idete na izlet. Jel to nešto što je sad u svetu?
Pa, a znate šta, sve do onog trenutka dok je to dobrovoljno, to ne bi nikako trebalo da bude neka vrsta tereta. Ima ljudi koji uživaju tim stvarima i zaista dosta vremena provode sa kolegama na poslu 8 ili 10 sati i sasvim negde logično se javi neka veza i da žele možda da ih upoznaju nekom drugom svetlom. Imate ljudi koji su zatvoreni i koji svoje vikende žele isključivo da troše vrijeme sa svojim, odnosno provode vrijeme sa svojim porodicom i svojim prijateljima. I do onog trenutka dok vas niko ne tera i ne prisiljava da idete na takvu vrstu okupljanja, to je sigurno u redu.
Dobro, da se složimo. Tanja, htjeli smo da predstavimo u ovom razgovoru jednu novu aplikaciju za traženje posla, zanimljivo nazvanu, Poslonaut. Preporučujemo, jeste, dakle, svima onima koji žele da rade negde, ako sam dobro razumela, blizu kuće.
Pa
ili
jeste,
možda nije tako.
Jeste, to je u stvari aplikacija koju je Infostud razvio u saradnji s jednim beogradskim startupom i praktično aplikacija koja je namenjena za dopunski, da kažem, privremene poslove u ovoj fazi, odnosno onog trenutka kad je preuzmete sa recimo Google Play Store, znači kad je instalirate na svoj pametni telefon, dovoljno je da je pokrenete i onda prema vašoj lokaciji ona vam nudi raspoložive pozicije, raspoloživa radna mesta. Jednim klikom, znači vi otvorite i pogledate, da kažem, taj mini oglas, automatski možete da kontaktirate poslodavca i da pitate o čemu se radi. Znači, za sada kontaktiranje poslodavca ide automatski preko telefona, nema nikakvog kačenja.
To je također zanimljivo. Da. Hajde, kad ste već ovde sa nama, a radite posao koji je povezan sa zapošljavanjem ljudi, koje su poslednji vaši utisci? Koji se poslovi najviše traže? Jer IT još uvek vodi. Da li ima dovoljno tih ponuda za ljude koji, na primjer, da li možda gledate, imate povratnu informaciju koliko dugo se ljudi zadržavaju na ovakvim sajtovima tražeći posao? Kako tu stoje stvari?
Mi svake godine uradimo tu neku analizu ili čak i šestomesečni presek najpoželjnijih zanimanja, odnosno najtraženijih zanimanja na sajtu. IT jeste u usponu iz godine u godinu i tu čak govorimo o tim takozvanim deficitarnim zanimanjima, da je čak ponuda posla mnogo veća od potražnje iz razno raznih razloga. Pre svega zato što se traže ljudi često koji imaju veliko radno iskustvo, koji poznaju rad u određenim tehnologijama, nekad ne mogu poslodavci da ih nađu i onda kažu da su oni za njih, da kažem, suvo zlato. Ali isto tako postoji velika ponuda poslova u drugim oblastima, kao što su trgovina, prodaja, administracija, računovodstvo. Raste ponuda poslova iz oblasti mašinstva, elektrotehnika poslednjih nekoliko godina. To je ovako zaista zanimljiv slučaj. I onda se to negde i odražava i na veće interesovanje za upis na ovakve studije. Isto tako, ekonomija negde u samom vrhu, ali blagi pad beleži ponuda poslova iz ove oblasti. Automatski se to i odražava na interesovanje budućih maturanta za upis na ove studije. Znači, negde bismo mogli da kažemo, ako baš govorimo o konkretnim zanimanjima u prethodnoj godini, recimo, izuzetno su bili traženi mašinski inženjeri i elektroinženjeri. Isto tako komercijalisti, frizeri, kuvari.
Da kažu za ta zanatska zanimanja da su postala tražena jer sve manje ljudi se opredeljuje.
Da.
To je zanimljivo. U svakom slučaju, eto, možda da preporučimo da prate ljudi ko će biti najpoželjniji poslodavac, da saznaju koje su to firme koje nude najbolje uslove, pa preporuka za one najbolje, da odaberu najbolje.
Jeste, pa mislim da će se zaista kroz ovo istraženje vidjeti ko je najviše ulagao u svoje zaposlene, ko je najviše ulagao u uslove rada na radnom mestu i onog trenutka kad bude, da kažem, javno proglašen i priznat kao najpoželjniji poslodavac, mislim da to nije mala stvar.
To je malo kurentno i za firme, ali tako?
Da, sigurno da je.
Da dobiju vrstu počasti.
Da, sigurno jeste, iz prostog razloga što one na to istraživanje nemaju nikakav uticaj. Mm-hmm. Znači, jednostavno kandidati koji konkurišu putem našeg sajta.
To je kao nagrada
sajta
publike, na nekom festivalu.
Bravo, odlično ste ovo rekli.
Dobro, kad ćemo znati to?
Znači, za otprilike mjesec dana.
Najlepše vam hvala. Tanja Vidojković iz Infostuda. Sam pogrešila prezime?
Niste.
Dobro, nešto mi u glavi bilo da nije slučajno drugačije. Bila naša gošća u ovoj današnjoj šetnji. Najlepše hvala i sve najbolje još jednom. 10:24 minuta. In twilight glow I see blue eyes crying in the rain.
by and far. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages I'll remember
Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Voli me, moli, ako te ne voli.
Do Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne voli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Romeo i Julija na srpsko-hrvatski način.
Veš ti šta se sprema?
Pa zato i bižimo odavde, da možemo biti na mir.
Ništa se ne mora.
Mora se samo umriti.
Film o međunacionalnim odnosima preko ljubavne priče o dvoje mladih ljudi.
Nisam nikad vidjela!
Film u kome ljubav postaje snažnije od mržnje. Dobitnik nagrade u Kanu. Zvizdan.
Sve poludilo bogati.
U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Ko može da se testira na aparatu koji otkriva nasledne predispozicije i mutacije gena za pojavu kancera dojke jajnika? Gosti zdravstvene tribine su profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i dr. Mirjana Branković-Magić, načelnik odeljenja za eksperimentalnu onkologiju. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Deseti časova, 33 minuta, ovo je Šetnja, Radio Beograda 1, sledi i naša druga tema u ovoj današnjoj šetnji. Govorit ćemo o festivalu frankofonskog filma, on počinje danas i traje do kraja marta i time se i završava mesec frankofonije, tako je svake godine, a ove godine sedmi festival po redu. Čućemo sada od Marka Popovića, on je urednik filmskog programa u Domu omladine, je li tako Marko?
Tako je. Tako
dobar dan, dobrodošli. Kažem, u Domu omladine jedan od organizatora i to možda najvažniji jeste upravo vaša kuća u saradnji sa Francuskim institutom, kinotekom, ambasadama nekih zemalja i da čujemo nešto više o ovogodišnjoj i selekciji programa i koncepciji za koju ste se odlučili.
Pa da, svake godine mjesec frankofonije se završava festivalom frankofonog filma i svake godine, sada već sedmu godinu, za redom se to dešava u Domu omladine Beograda. Ove godine je otvaranje u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj. Prikazat će se jedan izuzetan film Leto. Posle toga danas u 19 sati, a posle toga festival se seli u Dom omladine Beograda i do 31. marta bit ćemo u prilici da vidimo još 7 filmova iz frankofonih zemalja. Sada to nije samo francuski film.
Da biste ovdje rekli, potrebno je više od francuskog jezika da biste bili deo frankofonije. Šta
frankofonija,
to zna?
Frankofonija je jedna velika međunarodna organizacija, pre svega politička i ekonomska, zemalja koje ili govore francuski jezik ili je francuski jezik užasno zastupljen ili u određenom procentu zastupljen u školama, institucijama i tako dalje. To je sada politički deo svega toga, ali frankofonija ima i svoju svoj kulturni aspekt, da tako kažem. I zapravo zemlje koje sa Francuskom dele neku kulturnu istoriju ili pogled na svet ili neke vrednosti ili tako mogu da budu članice frankofonije. Tako je i Srbija od 2006. članica frankofonije.
Da li je to povezano i sa ovim ambasadama zemalja koje učestvuju u organizaciji Rumunija, Tunis, Bugarska?
Tako je, tako je. Tako da svake godine taj festival frankofonog filma organizujemo mi, naši partneri iz Francuskog instituta, ali i uz pomoć i saradnju ambasada frankofonih zemalja koje prosto ponude filmove iz recentne produkcije za koje smatraju da su zanimljivi ili interesantni i da predstavljaju njihovu kulturu, njihov pogled na svet, njihovu vezu sa tim francuskim duhom ili francuskim šarmom. I onda u jednoj zajedničkoj koordinaciji napravi se selekcija filmova koji zaista na najbolji način predstavljaju ne samo kvalitetne filmove, što je prvi...
Nego i frankofonski duh.
Nego i frankofonski
duh. Rekli ste, naša zemlja je u ovoj organizaciji, pa će biti možda i naših filmova.
Tako je, 31. marta bit će prikazan film Bit ćemo prvaci sveta Darka Bajića u 21 sat i on na neki način i zatvara ovaj mali festival ili ovu mini reviju filmova. Pored toga bit će prikazan bugarski kandidat za Oscara 30. znači u sredu u 17 sati Sud, to je film u kom glumi Miki Manojlović. Jedan izuzetno aktuelan film jer se bavi jednom aktuelnom temom, a to su ilegalni migranti. Bit će prikazan rumunski film sutra u 21 sat u Domu omladine, Stara komunistička veštica. To je jedna priča koja, ja mislim, nama vrlo zanimljiva i bliska, jer se zapravo bavi našim sećanjem na ne tako davnu prošlost, socijalističku, i našim ulepšavanjem te prošlosti kroz prizmu tako sećanja, sentimentalnosti, neke melanholije. Tako da film se prosto bavi jednom ženom koja počinje da razmišlja kako, makoliko je bio taj tvrd komunizam u Rumuniji, zapravo njoj mnogo bolje išlo u životu tim godinama u svakom smislu, i sad se tu razvija jedna priča kroz odnos sa njenom ćerkom, dakle jedna tema koja mislim da je i ovdašnjoj publici može da bude bliska. Biće prikazan jedan tuniski film, zaista vrlo...
Da li se na kraju ispostavi i da li se demantuje to njeno sećanje?
Pa to bih ostavio da gledaoci pogledaju, vrlo je zanimljiv taj kraj i mislim da svakako otvara neka pitanja nad kojima možemo i mi malo da se zamislimo. Mm-hmm. Tako da ne bih to sada otkrivao, ali svakako film za preporuku. Mislim, rumunski film je inače u jednoj velikoj ekspanziji već deseta godina. Ovo je film iz prošle godine, tako da znači 29.3. 21
sat. Dakle, možemo da kažemo, Marko, da to jeste neka aktualni trenutak filmske industrije, jest, ovih zemalja koji učestvuju, je li tako?
Jeste. Ono što bih rekao da je nekako, mislim, to su vrlo različiti filmovi i u smislu žanra i ima tu i krimi priča i istorijskih spektakala i melodrama i komedija, ali ono što bih rekao da je možda neka zajednička nit koja ih sve povezuje, da se svi bave na neki način pitanjem koji izbori su važni u našim životima, oko kojih stvari treba zaista da se potrudimo, a oko kojih ne treba previše da se sekiramo i možemo da ih pustimo da prosto prođu mimo nas i da nas ne okrasnu. Znači, to pitanje ličnih odluka i važnosti da se bavimo sopstvenim životima je ono što je možda zajednička neka crvena nit koja povezuje sve ove filmove.
Koliko publika u Beogradu voli ovaj festival, s obzirom da je ovo sedmi, možemo da kažemo možda i to da li je uvek posećen?
Da, beogradska publika jako voli pre svega francuski film. Imamo četiri francuska filma u okviru festivala Frankofonije, a generalno vole i frankofoni film, i mi imamo inače tri revije godišnje francuskog filma u Domu omladine, imamo frankofoni festival i to su programi kada je naš bioskop uvek pun.
To je lepo. Dakle, večeras početak i otvaranje samog festivala u 19 časova, al' tako?
U 19 časova večeras samo u Jugoslovenskoj kinoteci, a onda od sutra u 17, 19 i 21 do 31. marta festival se seli u Dom omladine Beograda u veliku salu i ja mislim zaista izuzetni filmovi u svakom smislu.
Najlepše vam hvala na ovoj najavi vašeg festivala. Marko Popović, urednik filmskog programa Doma omladine, bio naš gost, a najavio sedmi festival frankofonog filma. 10 časova 40 minuta.
On a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai croyé ce n'est rien qu'une question. C'est vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. Être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
Malo i francuske muzike uz priču o frankofonskom ili frankofonom festivalu filma sedmom koji počinje danas ili večeras u Beogradu. A u ovoj našoj šetnji dolazi na red i naša treća priča zbog koje idemo u Novi Sad. Naime, ove godine Srpsko narodno pozorište obeležava jubilej 155 godina od kada je osnovano u Novom Sadu, tada u Carevini Austriji. Svečanost povodom dana pozorišta biće održana tačno podne, nešto za nešto više od sat vremena. A to je prilika da čujemo kako dočekuje godišnjicu na kojoj bi mogli mnogi da mu pozavide, mnogi teatri i u regionu i u Evropi. Iz Novog Sada se javlja Bojana Karavidić.
Srpsko narodno pozorište osnovano je 1861. godine u Novom Sadu, u tadašnjoj carevini Austriji, od 1867. to je Austro-Ugarska monarhija. U Vojvodini je do tada već postojala duga pozorišna tradicija od đačkih diletantskih predstava pa sve do privatnih profesionalnih pozorišnih trupa. Pozorište je osnovano u vreme buđenja nacionalne svesti i borbe za nacionalnu slobodu. U to doba u Novom Sadu većina žitelja je srpske narodnosti, veliki broj je visoko obrazovan, 3/4 imanja i trgovina bile su u rukama Srba, tako da nije slučajno što je baš u ovom gradu osnovano Srpsko narodno pozorište. Ovo piše u zvaničnom dokumentu o istoriji teatra. Ova godina jubileja je u vreme kada je država u svojevrsnoj krizi, a svet u globalnoj. Ali upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Milosavljević za Radio Beograd kaže da stvaralačka kriza ne postoji.
Ova poruka je da se kriza u kojoj se mi nalazimo globalno i kao država nikakve veze nema sa umetnošću. Naime, ljudi će se baviti umetnošću zato što ih nešto na to tera, zato što imaju taj poriv, zato što imaju potrebu da se umetnički izražavaju i to će činiti bilo para, ne bilo para, bilo društvene i državne volje da se problemi zakonski reše ili ne reše, ili nemalo te volje. Kao što je preživjelo ovolike hiljade godina, pozorište će preživjeti i ovu krizu. E sad, kako je nama koji treba da stvaramo predstavu u toj krizi, to je druga stvar i moja poruka je u tom smislu treba samo raditi, pa dogod možemo da radimo, radit ćemo i koliko god možemo da radimo, radit ćemo.
Premijere drama, opera i baleta prešle su broj od 10 u ovoj sezoni.
Srpsko narodno pozorište do ovog trenutka je izvelo nekih 10 premijera od početka sezone. U ovom trenutku pripremamo još dve. 12 premijera do kraja sezone. Dakle, 12 premijera u jednoj sezoni, to je poduhvat, to je zaista velika stvar. Kako god ko procenjivao kvalitet tih predstava ili šta god smatrao o umetničkim dometima tih predstava, neke od njih su pozvane na međunarodne festivale, neke dolaze na domaće festivale i tako dalje. Dakle, neko procenje ipak da se u Srpskom narodnom pozorištu nešto radi. Radi se, znam da kvantitet ne mora uvek da u umetnosti donese i kvalitet, ali evo imamo i kvantitet i kvalitet i mislim da bi Jovan Đorđević posle 155 godina od osnivanja Srpskog narodnog pozorišta bio više nego zadovoljan nama, da ne kažem, možda bi bio i ponosan.
Jovan Đorđević bio je prvi upravnik Srpskog narodnog pozorišta koji je na toj funkciji ostao do 1867. kada se odazvao pozivu kneza Mihajla i sa polovinom glumaca otišao u Beograd i osnovao Narodno pozorište. U znatno bližoj prošlosti, Srpsko narodno pozorište je 2006. godine postalo član Evropske teatarske konvencije i član asocijacije Kvartet, u kojoj su teatri iz Mađarske, Češke i Francuske. 2011. bilo je domaćin Generalne skupštine Evropske teatarske konvencije, jedne od dve najuglednije evropske pozorišne organizacije. Srpsko narodno pozorište uvek je bilo jedna od najvažnijih kulturnih institucija u zemlji, a podsjećam vas da je baš ovaj teatar pokrenuo osnivanje drugih kulturnih institucija u Novom Sadu, kao što su Sterino pozorje, Akademija umetnosti i Pozorišni muzej.
Don't take
my name. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene.
Sedam i po minuta, ostalo do 11 časova. Poštovani slušalci, ovo je Talas Radio Beograda 1. Polako privodimo kraju današnju šetnju, prvi sat našeg talasanja. I najavljujemo u 10.55 Srpskih na Srpskom, u 11.00 vesti, a zatim od 11.05 talasanje i današnja centralna tema: da li su evropske obaveštene službe sposobne da otkriju nove mete terorista, kakve su reakcije Evrope posle upozorenja da joj prete još jači udari i suočavali se svet sa mnogo opasnijim neprijateljem nego što se donedavno verovalo. A sa vama će biti Dijana Ivanov-Kavić. Ovoj šetnji koju završavamo sa vama su bili tonmajstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i ostanite uz talas Radio Beograda 1.